Няхай шчырая і трывалая вера святога Пятра, вялікае і ўсеабдымнае сэрца святога Паўла дапамогуць нам быць радаснымі хрысціянамі, адданымі Евангеллю і адкрытымі на сустрэчу з усімі, пажадаў святы Отец вернікам падчас сваіх разважанняў перад малітвай Анёл Панскі на Ватыканскай плошчы сёння ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Папа звярнуў увагу на абсалютную рознасць гэтых вучняў Хрыста, што вынікае з чытання дзеяў апосталаў. Святы Пётр – пакорлівы рыбак, святы Павел – адукаваны настаўнік. Аднак, калі тут, у Рыме, мы ведаем Езуса, калі хрысціянская вера з'яўляецца жывой і істотнай часткай духоўнай спадчыны і культуры гэтай тэрыторыі, то толькі дзякуючы мужнасці гэтых двух сыноў з блізкага ўсходу, падкрэсліў Францішак значнасць жыцця і місійнай дзейнасці апосталаў Пятра і Паўла. З любові да Бога яны пакінулі сваю радзіму і, незважаючы на цяжкасці і рызыкоўнасць доўгага падарожжа, накіраваліся ў Рым, каб прапаведваць Евангелле і прыняць мучаніцкую смерць за сваю веру. Святыя Пётр і Павел сёння ўяўна вяртаюцца да нас, зноў праходзяць вуліцамі гэтага горада, стукаюць у дзверы нашых дамоў і сэрцаў, сказаў пантыфік. Апосталы жадаюць яшчэ раз прынесці Езуса, яго міласэрную любоў, суцяшэння і супакой. У гэтым мы маем вялікую патрэбу. Прымем жа іх пасланне, зробім скарб з іх сведчання, заклікаў Францішак.